ефіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергій Шупа. У Менску 18 гадзінаў. Беларусь забрала ў Белсату гандлёвую марку. У валійскім Ньюпорце пачаўся саміт НАТО. У горадні бацькі дамагліся, каб іх дзеці навучаліся па-беларуску. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Перадаю мікрафон Сергею Абламейку.
Добрый день. Кіраўніцтва прарасійскіх сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне заявіла, што гатовая аддаць загад аб спыненні агню, калі такая дамоўленасць будзе дасягнутая на перамовах са службовымі асобамі Украіны ў Менску 5 верасня. Гэтае паведамленне з'явілася пасля таго, як прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што калі на перамовах у Менску, якія пачынаюцца ў пятніцу а 14 гадзіне, будзе падпісана пагадненне, ён таксама аддасць загад аб спыненні агню. Чакаецца, што ў Менску будзе падпісана пагадненне аб паступовым выкананні мірнага пляну для вырашэння канфлікту, у якім, паводле ацэнак ААН, ужо загінулі больш за 2600 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, адкрываючы саміт кіраўнікоў краінаў НАТО ва Уэльсе, заявіў, што Расія атакуе Украіну і працягвае дэстабілізаваць сітуацыю, нягледзячы на план спынення агню, прапанаваны учора прэзідэнтам Расіі Пуціным.
Мы сутыкнуліся з рэзкай зменай сітуацыі на ўсходзе, дзе Расія нападае на Украіну. Мы прымем захады для ўмацавання нашага супрацоўніцтва з Украінай і іншымі партнерамі.
У сваім выступе Расмусен таксама заявіў, што цяпер маюць значэнне не словы Расіі, але яе дзеянні. Двухдзённы саміт НАТО, як чакаецца, будзе прысвечаны пераважна падзеям ва Украіне. Генеральны сакратар Альянсу заявіў, што рэальнымі намаганнямі для дасягнення мірнага вырашэння крызісу ва Украіне стануць дзеянні Расіі, калі яна адвядзе ад украінскіх межаў свае войскі, спыніць паток зброі і баевікоў ва Украіну, спыніць падтрымку сепаратыстаў і пачне ўдзельнічаць у канструктыўным палітычным працэсе. Сёння неназваны афіцэр НАТО заявіў агенцтву Reuters, што ва Украіну ўведзеныя некалькі тысяч расійскіх вайскоўцаў, сотні танкаў, БТРаў і артылерыйскіх установак. У Вільні на 91-м годзе жыцця памёр літоўскі актор і рэжысэр, народны артыст СССР Данатас Банёніс. Пра гэта паведаміў яго сын Раймундас Банёніс. Апошнім часам Банёніс хварэў, у яго былі праблемы з сэрцам. За доўгае творчае жыццё актор стварыў больш за 100 вобразаў у тэатры і сыграў больш за 50 роляў у кіно. Яго запомнілі гледачы па фільмах «Мёртвы сезон», «Солярыс», «Жыццё і смерць» Фердынанда Люса. Граў Банёніс і ў беларускіх фільмах, напрыклад, у «Жыцці і ўзнясенні Юрася Братчыка», паводле роману Владзіміра Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні». Талібы напалі на комплекс урадавых будынкаў ва ўсходнім Афганістане. У выніку нападу прынамсі 12 чалавек загінулі і дзясяткі атрымалі раненні. Напад пачаўся сёння на досвідку, калі самагубца падарваў начынены выбуховкай грузавік перад будынкаў. Услед за выбухам у атаку пайшлі каля 20 паўстанцаў, узброеных кулямётамі і гранатамётамі. Губернатар правінцыі паведаміў, што ў выніку нападу знішчаная гарадская бібліятэка і два музеі. Адказ за напад узялі на сябе талібы. Гэта быў выпуск навіну. Наступны праз гадзіну чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.